Ανοίξουμε στη 1068 σελίδα και θα διαβάσουμε το ΙΒ 12ο κεφάλαιο από την επιστολή προς Εβραίους του Αποστόλου Παύλου. 1068 σελίδα, πράξη των Εβραίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, ΙΒ 12ο κεφάλαιο. Λοιπόν και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλωση περιπλέκουσαν εμάς αμαρτίαν και ας τρέχουμε με θυπομονή στον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Αποβλέποντες τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης αυτών, υπέφερε σταυρών κατά φρονήσα στην αισχήνη και κάθισε δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίστε τον υπομείνατε υπό των αμαρτωλών τη αυτήν αντιλογίαν εις αυτόν, δια να μην αποκάμετε χαυνούμενοι κατά τα ψυχά σας. Δεν αντιστάθητε έτη μέχρι αίματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας και λησμονήσατε την ουθεσία της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς λέγουσα «Ιέ μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού, διότι όν την αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα Υιόν τον οποίο παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς, διότι τι Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ? Εάν όμως είστε χωρίς παιδείαν, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε ενώθοι και ουχοί. Έπειτα τους μεν κατά σάρκα πατέρα Σιμών ήχομεν παιδευτάς και σεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλομεν υποταχθεί πολλό μάλλον στον πατέρα των πνευμάτων και ζήσει. Διότι εκείνη μεν προς ολίγας ημέρας εμπέδευον ημάς κατά την αρέσκει αυτόν, ο δε προς το συμφέρον ημών δια να γίνω μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρό δεν φαίνεται είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδεις του γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δια τούτο ανορθώσαντας και χαυνομένας χείρας και τα παραλληλημένα γόνατα. Και κάμε τους πρόδας ευθείας οδούς δια να μην εκτραπεί το χολόν αλλά μάλλον θεραπευθεί. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου δεις θέλει δει τον Κύριον, παρατηρούντες μήπως υστερείτε της από τις χάρητους του Θεού. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάπτης μιανθώσιν πολύ. Μήπως είναι της πόρνος η βέβυλος, καθώς ο Ισάφ, ως τη δια μία βρώση επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Έπειτα εξεύρετο και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και ξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Διότι δεν προσήλθεται εις όρος ψηλαφόμενων και κοιόμενων με πυρ και εις όφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων και εις άλπικος ήχων και φωνή λόγων την οποία οι ακούσατες παρεκάλεσαν να μην λαληθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος διότι δεν υπέφερον τον προστατόμενον και ζώ ανεγγύς το όρος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί και τόσο φοβερότερο το φαινόμενο στο Μωυσή είπε κατάφαβος είμαι κέντρομος αλλά προσήλθεται εις όρος Υιών και εις πόλη Θεού ζώντος την επουράνια Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων εις πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εις ουρανής και εις θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ήτινες έλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκης μεσίτη Ιησού και εις αίμα καθαρισμού το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Προσέχετε μη καταφρονήσετε το λαλούντα διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσετε στο λαλούντα προς αυτούς επί της γης πολλό μάλλον εμείς εάν αποστραφούμε το λαλούντα από τον ουρανόν του οποίου η φωνή τη γη εσάλευσε τότε. Τώρα δε υπεσχέθη λέγον έτι άπαξ εγώ σοι όχι μόνο τη γη αλλά και των ουρανών. Το δε έτι άπαξ δηλεί το σαλευωμένο τη μετάθεση ως χειροποίητον δια να μείνουν στα μη σαλευόμενα. Δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον ας κρατώμεν την χάρη δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέσως των Θεών με σέβας και ευλάβεια διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκον. Άμην αδελφοί. Θα λέγαμε αγαπητοί αδελφοί το νόημα όλου του κεφαλαίου αναφέρεται και συμπεριλαμβάνεται στο 28 εδάφιο. Δια τούτο παραλαμβάντες βασιλεία ασάλευτον ας κρατώμεν τη χάρη δια της οποίας να λατρεύουμε βαρές στο Θεό με σέβας και ευλάβεια. Να κρατάμε τη χάρη αυτή τη χάρη δια της οποίας σωθήκαμε και αυτή η χάρη μας διδάσκει λέει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Να ζήσουμε σε αυτό το παρόντα και πονηρό αιώνα απομακρυσμένοι από τον κόσμο. Όχι πάνω σε βουνά, σε σπηλιές, σε απομακρυσμένα μέρη. Δεν είμεθα ούτε φυγόπονοι, ούτε φυγάδες της ζωής αυτής, ούτε λιποτάκτες του κόσμου. Είμεθα άνθρωποι όπου ο Κύριος είπε ότι θα είμεθα σαν πρόβατα εν μέσω λίγων. Γι' αυτό μας ζητάει το Πνεύμα του Θεού να απομονώσουμε τον εαυτό μας και να μείνουμε εκεί που θέλει ο Κύριος, κατοικώντας μέσα στον κόσμο. Μην αγαπάτε τον κόσμο, λέει ο Ιωάννης στην επιστολή του, ουδέτα εν το κόσμο. Ο κόσμος παρέρχεται και το σχήμα αυτού. Και ο Πέτρος αναφέρει ότι τα στοιχεία, λέει, πειρακτούμενα θα διαλυθούν, η γη και τα έργα της θα κατακαούν. Νέοι ουρανοί και νέα γη μας προσμένει, όπου κατοικεί η δικαιοσύνη του Θεού. Πληροφορίες λοιπόν και αποκαλύψεις, οι οποίες μας τοποθετούν και μας γνωρίζουν το σκοπό της ζωής μας, τον πνευματικό, και αυτό είναι η αποκάλυψη που μας έδωσε ο Κύριος όταν έκανε τη χάρη ώστε να παρουσιαστεί στον κάθε έναν από εμάς προσωπικά, να διαπραγματευτεί μαζί μας τη σωτηρία μας, να διαλεχθεί μαζί μας και να μας πει τι θέλει να κάνουμε για να κερδίσουμε την ψυχή μας, και από εκεί και πέρα να ακούσει το «Ναι, Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω σε αυτή την πνευματική πορεία την οποία με καλείς». Η ομολογία της πίστης μας και της αγαθής μας της συνείδησης ξεκίνησε από εκείνη την ημέρα που μπήκαμε μέσα σε αυτό τον τάφο τον πνευματικό, όπου θάψαμε τον παλαιό μας άνθρωπο και ομολογήσαμε ότι ο νέος άνθρωπος, ο αναγεννημένος, είναι αναισθημένος και σύμφυτος με την φύση του αναισθημένου Κυρίου Ιησού Χριστού. Δηλαδή θα περιπατήσουμε κατά το θέλημα του Κυρίου, πράττοντες το λόγο του, εκπληρώνοντας αυτόν στη ζωή μας και ακολουθώντας ρητά τις εντολές του, βήμα προς βήμα και λέξη προς λέξη, διότι τα πάντα τα οποία είναι γεγραμμένα είναι με ακρίβεια, αδελφοί, ως το ίδιος ο Κύριος μας είπε, ούτε ένα τόνο, ούτε ένα κόμμα μπορείτε να αφαιρέσετε, διότι όπως τα έγραψα είναι για την ωφέλεια της ψυχής σας. Έτσι, ζητώντας αυτά από εμάς ο Κύριος, μας ζητάει να περπατήσουμε σε αυτή τη χάρη, όπως αναφερθήκαμε, γιατί έχουμε, λέει, παραλάβει βασιλεία ασάλευτη, μια βασιλεία η οποία δεν μετακινείται με τίποτα, θα μείνει στον αιώνα, κανείς δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει παρά μόνον ο ίδιος μας ο εαυτός. Μόνον εμείς μπορούμε να βγάλουμε τη βασιλεία των ουρανών μέσα από την καρδιά μας. Όταν μας αναγέννησε ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο έβαλε τη βασιλεία των ουρανών μέσα μας. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Μας έβαλε τη δικαιοσύνη και την αλήθεια του Θεού να κατοικεί μέσα μας. Αυτή τη βασιλεία, την οποία θα τη γευτούμε καθ' ολοκληρία μετά την αρπαγή ή την ημέρα της Ανάστασης των νεκρών, αυτή τη βασιλεία μας την χάρισε ο Κύριος δώρο. Περπατήστε λοιπόν, λέει, κατά τη χάρη αυτή και λατρεύετε με ευαρέσκεια το Θεό, όπως δηλαδή αρέσκεται ο Κύριος, όχι όπως αρέσκομαι εγώ, όπως αρέσκεται ο Κύριος. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εγώ έτσι θέλω να περπατάω, εγώ έτσι θέλω να συμπεριφέρομαι, εγώ έτσι θέλω να πράττω, εγώ έτσι πιστεύω ότι λέει ο λόγος, εγώ πιστεύω ότι αυτό το εδάφιο δεν είναι για τώρα, εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται. Δεν ευαρεστείς και δεν ευαρεστώ τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Ο Κύριος ευαρεστείται όταν βλέπει να πράττουμε αυτό το οποίο μας είπε να πράξουμε. Κατά τη δική του λοιπόν διάθεση, αρέσκεια, δικαιοσύνη και αλήθεια, απαιτεί ο Κύριος να πράττουμε στη ζωή αυτή. Με σεβασμό, λέει, και με ευλάβεια. Σεβασμό, γιατί μιλάμε στον Θεό, τον αιώνιο Θεό, τον άναρχο, τον προαιώνιο Κύριο, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα, ο οποίος συντηρεί τα πάντα με το λόγο της δυνάμεώς του, ο οποίος έκυψε στη γη και είδε τους ανθρώπους που μοιάζουν, λέει, με ακρίδες στο γύρο της γης, λέει στον Ισαΐα, και έπιασε τον κάθε ένα μας ξεχωριστά και λέει, θέλεις να διαπραγματευτούμε, σου χαρίζω ζωή αιώνιο. Πλήρωσα με το αίμα μου, είπε ο Ιησούς γι' αυτό. Θες να με ακολουθήσεις? Αμήν, είπαμε. Οπότε, λέει ο Κύριος, οι εντολές μου βαρύες δεν είναι και θέλω να τις πράττεις όπως τις έγραψα. Θέλω να περπατάς σύμφωνα με τον γραπτό λόγο ακριβώς όπως πρέπει. Και έτσι, από εκεί και πέρα, θα είσαι ευάρεστος σε μένα. Σέβομαι λοιπόν αυτόν ο οποίος δημιούργησε τα πάντα, ο οποίος έβαλε το πνεύμα του μέσα μας, ο οποίος με συντηρεί στην πνευματική ζωή και μου χαρίζει μια αιώνια κληρονομιά. Και τον φοβάμαι μέσα από αυτό το σεβασμό, γιατί είναι ο Θεός. Δεν είναι κάποιος άνθρωπος. Δεν είναι κάτι κοινό. Είναι ο Θεός. Ο αιώνιος Θεός, όπως προείπαμε. Με σεβασμό και με ευλάβεια. Δηλαδή γονατίζω μπροστά του, τον επικαλούμε, του μιλάω με τον τρόπο που πρέπει να του μιλήσω, δεικνύοντας το σεβασμό μου. Δεν είναι ο οικείος μου όσον αφορά τα λόγια μου. Δεν μπορώ να μιλήσω στο Θεό όπως μιλάω στο φίλο μου, στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, στον κολλητό μου που λέμε, αλλά μιλάμε σύμφωνα με τον πρέποντα σεβασμό και με την απαιτούμενη οικειότητα που ο ίδιος ο Θεός μας δίνει τη χάρη αυτή να έχουμε με Αυτόν, επειδή είμεθα παιδιά Του, επειδή είμεθα οι δικοί Του άνθρωποι, επειδή είμεθα οι αδελφοί Του, αλλά υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος να πλησιάσω τον Κύριο. Ευαρέστως λοιπόν να λατρεύουμε τον Θεό, γιατί ο Θεός μας είναι αγάπη. Αυτό μάθαμε, αυτό ζούμε, αυτό εισπράττουμε, και τη μακροθυμία Του και την ανεκτικότητά Του και την αγαθότητά Του και τη χριστότητά Του, δηλαδή την καλοσύνη Του. Αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων. Σε ποιον? Σε αυτόν που επιμένει στον δύστροπο τρόπο, στην κακή συμπεριφορά, στην αμαρτία με επίγνωση και σε οτιδήποτε είναι κάτι το οποίο προσβάλλει το όνομά Του, την προσωπικότητα του Κυρίου μας και το χαρακτήρα Του. Και δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι στην άγνοια, γιατί και εμείς κάποτε έτσι ήμασταν, στην άγνοια. Ό,τι και να έκαμες, λέει ο Κύριος, στη μεγαλύτερη αμαρτία στον πλανήτη, ό,τι θεωρείται χειρότερο, σε συγχωρώ. Τώρα όμως δεν μπορεί ο άνθρωπος να πράττει το κακό με επίγνωση, με αρέσκεια, να πράττει την αμαρτία με επιθυμία, να κάνει οτιδήποτε προσβάλλει τον Θεό και να μην βρει τον Θεό μπροστά του σαν πυρ καταναλύσκων. Στη γυναίκα Ιεζάβελ στα θυάτερα λέει, θα θανατώσω τα τέκνα σου και θα σε βάλω στο κρεβάτι και όλους όσους μιχεύουν μαζί σου. Φανερώνεται λοιπόν ότι ο Κύριος γίνεται πυρ καταναλύσκων. Το λαό Ισραήλ τον συγχωρούσε, αλλά τον ανάλωνε κιόλας, επειδή κάνανε παραβάσεις με επίγνωση και πρόσβαλαν τον Κύριο. Στη χάρη σήμερα ο Θεός κάνει χάρη, αλλά κάποια στιγμή θα ορθώσει το ανάστημά Του στους αντιφρονούντας, στους ψευδοδιδασκάλους, στους ψευδοπροφήτες και στους αμαρτάνοντας εκουσίως. Και τότε θα φανεί ότι ο Κύριος είναι πυρ καταναλύσκων. Όμως ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί την οδό του Κυρίου δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Γιατί γνωρίζει τη μακροθυμία Του, το αίμα του Ιησού Χριστού μας πλένει από κάθε αμαρτία, όταν μετανοούμε κλαίμε ενώπιόν Του, αλλάζει πάλι η φύση μας για τόσα πράξαμε, ζητάμε το έλεος και την χάρη του Κυρίου. Και αν ο Κύριος ήταν ελεήμων εκείνα τα χρόνια του νόμου σε ανθρώπους που έρχονταν ενώπιόν Του και με πόνο στην καρδιά έκλαιγαν για την αμαρτία τους, θυμηθούμε τον Δαβίδ, ας θυμηθούμε το λαό Ισραήλ και το Μωυσή που έμπαινε μπροστά, ας θυμηθούμε όλους αυτούς που έκαναν λάθη και μετανόησαν. Ο Κύριος έχει έλεος μέσα στο νόμο και φανέρωνε ότι είναι αγάπη, πόσο μάλλον σήμερα στη χάρη κάνει έλεος και φανερώνει ότι είναι αγάπη ο Κύριός μας, ενώ βλέπει ότι εμείς περπατάμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο με τις τόσες μας, τα λάθη μας και τις αδυναμίες μας, αγωνιζόμενοι να διορθώσουμε το κάθε τι. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι αν πράττουμε το αρεστόν ενώπιόν Του. Όμως μας προτρέπει και μας παρακινεί το Πνεύμα το Άγιο, ξεκινώντας το κεφάλαιο αυτό το ΙΒ, το 12. Εμείς λοιπόν οι οποίοι είμαστε περικυκλωμένοι από όλο αυτό το νέφος των μαρτύρων, ποιο είναι το νέφος των μαρτύρων? Όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι που αναφέρει εδώ πέρα στην 1067 σελίδα στο 11 κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος στους ανθρώπους της πίστεως, ξεκινώντας από τον Άβελ, τον Ενόχ, τον Νόε, τον Αβραάμ, τη Σάρα, τον Ιακώβ, τον Ισαάκ και όλους αυτούς, τον Μωυσή, τους ανθρώπους, λέει, τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψών, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ, όλους τους προφήτες, τον Ηλία, τον Ελισεέ, όλους τους Άγιους Ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης και όλους τους Άγιους Ανθρώπους της Καινής Διαθήκης, οι οποίοι έδωκαν τον εαυτό τους. Ο Ιάκωβος που πέθανε από τους πρώτους, ο Στέφανος ο πρωτομάρτυρας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θυσίασαν εαυτόν. Εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι το 64 να γράφει την επιστολή, και από το 33 και μισό που έφυγε ο Κύριος με την ανάληψη μέχρι τότε, είναι πολλοί αδελφοί που έχουν φύγει από τον τότε κόσμο εξαιτίας των διωγμών των Ρωμαίων και ήταν χριστιανοί. Όλο αυτό λοιπόν τον έφος των μαρτύρων μας περικυκλώνει, δεικνύοντας εις εμάς την πίστη τους και την αγάπη τους στο πρόσωπο του Κυρίου, την αυτοθυσία τους και όλη τους την προσωπικότητα την οποία έδωσαν στον Κύριο σαν προσφορά και θυσία για την χάρη που τους έκανε να σώσουν την ψυχή τους, να σωθεί η ψυχή τους. Έτσι λοιπόν, βλέποντας το πολίτευμα αυτό και παραδειγματιζόμενοι υπό αυτόν, έρχεται η προτροπή να απορρίψουμε κάθε βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Κάθε βάρος. Να προσέχετε, λέει ο λόγος του Κυρίου, από κρεπάλης, από μέθης και από μεριμνών βιωτικών. Και λες τώρα κρεπάλι, δεν είμαι στην κρεπάλη, ούτε στη μέθη. Δεν έχω ανάγκη να πιω κρασί να μεθύσω. Ένα, δύο ποτηράκια, τρία παράδειγμα, μπορώ να τα πιω. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θέλω να μεθύσω. Όμως, το βάρος από τι μπορεί να προέλθει? Από οποιασδήποτε καταστάσεις διαδραματίζονται στην καθημερινότητά μας, οι οποίες κλέβουν μέρος της πνευματικότητάς μας, οι οποίες προσβάλλουν μέρος της πίστεώς μας, οι οποίες προσβάλλουν την καρδιά μας και τη διάνοιά μας, οι οποίες μας απομακρύνουν από να πράττουμε το θέλημα του Θεού ή μας απομονώνουν από τη σχέση μας με τον Κύριο. Οι αλεπούδες, όπως το έχουμε πει πολλές φορές και το ξέρουμε καλά, την άνοιξη μπαίνουν μέσα στα αμπέλια για να παίξουν τα αλεπουδάκια. Καθώς κινούνται εκεί και είναι ζωηρά, με την ουρά τους και το σώμα τους χτυπάνε τα κλίματα, και την ώρα που είναι η ανθοφορία των αμπελιών πέφτουν τα άνθη κάτω και χάνεται ο καρπός, γιατί θα υπάρξει συνέχεια καρπός. Όποιος δει το θέαμα θα πει, α, τα αλεπουδάκια παίζουν, τι ωραία. Όμως τα αλεπουδάκια καταστρέφουν το αμπέλιο του κάθε αγρότη, και αυτός ο άνθρωπος δεν θα έχει αύριο σοδιά. Και ενώ αυτό φαίνεται όμορφο και χαροποιεί, θα λέγαμε, στο τέλος είναι καταστροφικό για τον ιδιοκτήτη, για τον αγρότη. Πολλές φορές λοιπόν υπάρχουν μέσα στη ζωή μας στοιχεία τα οποία μας χαροποιούν, τα οποία μας δημιουργούν ευχαρίστηση, τα οποία είναι υποκειμενικά κάτι το οποίο μας προσδίδει χαρά. Υπάρχουν στοιχεία λοιπόν τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν τα νοούμε, είναι βάρος δηλαδή μέσα στη ζωή μας και μας αφαιρούν τον ανθό, αυτό που γεννιέται μέσα μας, τα λέγαμε, και δεν θα έχουμε καρπό, γιατί αυτά μας κλέβουν μέρη από την πνευματική μας φύση, μέρος από την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, την αγαθοσύνη, τη χριστότητα, την πίστη, την πραότητα και την εγκράτεια. Και ο κάθε ένας από εμάς, αν βάνει αναλυτικά τον χαρακτήρα του κάτω και τον σκανάρει και δει τις λεπτομέρειες, και στο σκανάρισμα φαίνεται η λεπτομέρεια, τότε θα καταλάβει ο καθένας μας ποια είναι αυτά τα ξένα στοιχεία τα οποία αποτελούν βάρος στην πνευματική πορεία και κλέβουν από τον άνθρωπο τον καρπό του. Αυτό όμως ανήκει στον καθένα ξεχωριστά, ούτε εγώ μπορώ να δω την καρδιά σας, ούτε εσείς μπορείτε να δείτε την καρδιά μου. Την βλέπει όμως ο Κύριος, την παρακολουθεί, και επειδή με την καρδιά δουλεύει ο Κύριος, τον έδωσε τον νόμο του, δεν είπε όπως τον νόμο μην πράττεις αυτό. Παραδείγματος χάρη λέει μη μοιχεύσεις στην Παλαιά Διαθήκη, μην κάνεις την πράξη με μία γυναίκα ή με έναν άντρα της και σε συλλάβουν. Εδώ λέει μη μοιχεύσεις μέσα σου, στην καρδιά σου, μην είσαι φιλάργυρος μέσα σου, μην είσαι λίδωρος, μην είσαι πλήκτης, μην είσαι άνθρωπος κακός, με λίγα λόγια. Το βλέπω μέσα σου. Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις μια προσωπικότητα εξωτερική και δείχνεις μια ευγένεια και έναν χαρακτήρα που δεν μπορούν να καταλάβουν οι άλλοι. Εγώ δουλεύω με το μέσα σου, και εκείνη την ημέρα θα σκανάρω την καρδιά σου και θα σου πω τι γινόταν μέσα στην καρδιά σου. Γιατί είπαμε στην αρχή, η βασιλεία των ουρανών κατοικεί εντός ημών. Και όλες οι διαπραγματεύσεις και όλες οι ενέργειες του Θεού είναι εντός ημών και γίνονται μέσα μας. Καθώς εδώ κατοικεί το πνεύμα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν κατοικούσε το πνεύμα του Άγιου μέσα στους ανθρώπους. Πήγαινε και έφευγε στους προφήτες, στους ιερείς και τους βασιλείς. Ήταν ο νόμος. Ήταν άλλη η Διαθήκη. Σήμερα όμως λέει ο Κύριος, τα πράγματα που επεξεργάζομαι, τα επεξεργάζομαι μέσα στην καρδιά σου. Βάσει αυτών λοιπόν θα κριθούμε, βάσει του λόγου της δικαιοσύνης. Έτσι έρχεται ο Κύριος και λέει, πέταξε ό,τι δεν σε συμφέρει, τώρα που είναι καιρός ακόμα. Γιατί είναι ανάγκη να τρέχουμε με υπομονή τον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Έχουμε ένα στάδιο μπροστά μας πνευματικό και πρέπει να τρέξουμε σε αυτό το στάδιο μία απόσταση καθορισμένων μέτρων ακόμα. Τα μέτρα αυτά εμείς δεν τα γνωρίζουμε πόσα είναι ακόμα. Ο Κύριος τα ξέρει, Ο Κύριος έχει θέσει την ώρα που θα τελειώσουμε και θα κόψουμε το νήμα. Ξέρει και τον χρόνο, ξέρει και τα μέτρα. Ο Πατέρας Θεός. Όμως εμείς δεν γνωρίζουμε. Σε αυτόν τον αγώνα της ζωής, που για μας πολλές φορές είναι μαραθώνιος, θα λέγαμε μεταφορικά, και έχει δυσκολίες και χρειάζεται αντοχές, μας καλεί ο Κύριος να τρέξουμε, λέει, γιατί είναι προκείμενος, είναι μπροστά μας, δεν έχει τελειώσει, έχουμε ακόμα δρόμο δηλαδή. Και για να κλείσουμε θάρρος, ζητάει να αποβλέπουμε στον Ιησού τον αρχηγό και τον τελειωτή της πίστης μας. Από εκεί αντλούμε θάρρος, αλλά τι κάνουμε ακόμα? Βλέπουμε και παραδειγματιζόμεθα από τον αγώνα του Κυρίου μας, ο οποίος 3,5 χρόνια εδώ στη γη έδωσε τα πάντα στον Πατέρα Θεό, εαυτόν, σώμα, ψυχή και πνεύμα, προσφορά στους μην ευωδίας τον Κύριο για να μπορέσει να επιτελέσει το έργο και να δοξάσει τον Πατέρα και να μπορέσει να πάρει και τον καρπό του που είμεθα εμείς, ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Βλέπετε λοιπόν, λέει, σε αυτόν που είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης μας, ο οποίος υπέρ της χαράς της προκειμένησης αυτών. Ποια ήταν η χαρά, όπως μας αναφέρει νη γάμα κεφάλαιο Ισαΐας, να δει έκγωνα. Είχε χαρά να δει το λαό που ήταν προφητευμένος απ' αρχής από τον ίδιο τον Κύριο, στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ότι εν το σπέρματί σου θέλω σε ευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης, να δει όλα αυτά τα έθνη να σώζονται και να αποτελέσουν την εκκλησία τη δική του, να αποτελέσουν την Άνω Ιερουσαλήμ, το λαό, τον Άγιο, τον εκλεκτό, το ιεράτευμα το δικό του, το οποίο θα το πάρει κοντά του στους αιώνες των αιώνων. Αυτή ήταν η χαρά του Κυρίου. Και τι έκαμε, λέει, υπέφερε σταυρό. Υπέφερε σταυρό, το χλεβασμό, τη θλίψη, τον πόνο, το ξύλο, το μαστίγιο, την ανηφόρα για στο Γολγοθά, όπου δεν άντεξε από το βάρος του σταυρού και έπεσε, και οι Ρωμαίοι κάλεσαν το σήμανο των Κυρηναίων να τον σηκώσει το υπόλοιπο. Ανέβηκε πάνω στο σταυρό με καρφωμένα χέρια και πόδια, αλλά καταφρόνησε την τροπή, την εσχήνη αυτή που έζησε, ότι έγινε κατάρα επερ ημών. Την καταφρόνησε. Δεν τον ένιαξε. Εμένα πολλές φορές άμα με προσβάλλει κάποιος, μου τσαλακώνεται η προσωπικότητα και δεν το αντέχω. Οργίζομαι μέσα μου, φουντώνω και ορμάω. Γιατί με πρόσβαλες. Και αρχίζω θυμώνω. Και αλλοιώνεται το πρόσωπό μου. Και το μυαλό μου δουλεύει με λέξεις. Και αν δεν τις εξωτερικεύσω ή βγάλω λίγες, όλο αυτό το υπόλοιπο που γίνεται μέσα μου είναι ένας χαμός, θα λέγαμε. Και τι μου δημιουργεί αυτό? Μία καρδιά γεμάτη από θλίψη, γεμάτη από κακία και πικρία. Γιατί με πρόσβαλε. Εμένα θα μου πει που είμαι ο τάδε ή η τάδε, που έχω αυτό το όνομα, που είμαι εκεί και κάνω εκείνο και έχω κάνει το άλλο. Και αρχίζει μέσα ένας πόλεμος διαλογισμών και δεν υπάρχει τέλος. Τι να πούμε τώρα για τον Κύριο, το Θεό, το Λόγο, το Βασιλιά, ο οποίος άφησε τον ουρανό και ήρθε εδώ, τον έφτισαν, τον πρόσβαλαν, τον χτύπησαν, τον τριχωμάδισαν, του μίλησαν με άσχημα λόγια, και τον Βασιλιά του ουρανού που έφτιαξε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής, τον κάρφωσαν επάνω στο σταυρό και τον ύψωσαν να τον βλέπει όλη η γη, όλοι ότι όσοι ήταν εκεί, και να τον καταφρονούν και να του λένε κατέβα από εκεί, ας έρθει ο Ηλίας να τον σώσει. Άλλοι ότι ο Θεός είναι ο πατέρας του, ας έρθει να τον σώσει. Ηρωνία, ε. Όλα αυτά τα καταφρόνησε, όλα αυτά ο Κύριος, δεν τον ενδιέφεραν, αν τον τσαλαπάτησαν θα λέγαμε ανθρωπίνος. Και τι έκαμε, κέρδισε λέει τη δόξα στα δεξιά του πατέρα. Δεν βρέθηκε δόλο στο στόμα του, δεν βρέθηκε αμαρτία στη ζωή του και δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο Άδης, οπότε έφυγε από τον Άδη, γύρισε πίσω με την Ανάστασή του και απέδειξε τη δύναμη του Θεού, τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και τη δύναμη της δικής του πίστης στο όνομα του Πατέρα Θεού που τον έστειλε να πεθάνει για τον άνθρωπο και να θυσιάσει αυτόν για σένα και για μένα. Αυτός είναι ο Κύριος και λεκράτα το βλέμμα σου προσιλωμένο σε αυτόν, ο οποίος υπέφερε όλα αυτά, διότι αν συλλογιστούμε το έργο του Κυρίου και το τι έζησε, θα πρέπει να κατανοήσουμε στο τρία εδάφιο, όπως μας λέει, ότι ο Κύριος αφού υπέμεινε την αντιλογία αυτή, μας δίνει σε εμάς θάρρος για να μην αποκάμουμε χαυνούμενοι κατά τα ψυχάς μας. Δηλαδή τι, να μην αποθαρρυνθούμε, να μην χάσουμε το θάρρος μας, και αυτό είναι εις βάρος της ψυχής μας. Διότι αν χάσω το θάρρος μου, τότε κινδυνεύω να χαθώ και στην ψυχή μου. Και δεν αντισταθήκαμε ακόμα, λέει, μέχρι αίματος, αγωνιζόμενοι ενάντια στην αμαρτία, δεν αντισταθήκαμε μέχρι αίματος, ενώ ο Κύριος η τελευταία σταγόνα χύθηκε στη γη και μετά εξέπνευσε και είπε τότε τέλεστε, πριν εκπνεύσει ακριβώς. Αλλά όλο το αίμα χύθηκε, όπως το αρνάκι που σφαζόταν στην Παλαιά Διαθήκη, το αίμα χυνόταν στα πλάγια του θυσιαστηρίου. Όλο το αίμα το έχησε ο Κύριος μας και μετά εξέπνευσε. Αγωνίστηκε κανείς, λέει, μέχρι θανάτου? Αγωνίζει κανείς μέχρι να πεθάνει και να χυθεί το αίμα του στη γη? Έφτασε τέτοιο βαθμό? Υπέμεινε όλα αυτά τα οποία επέμεινε ο Κύριος? Δεν αντισταθήκατε μέχρι αίματος, αγωνιζόμενοι ενάντια στην αμαρτία? Γιατί πολλές φορές η αμαρτία μας νικά, μας καταβάλει. Και είναι αναγκαίο, λέει, να θυμάστε και να μην λησμονείτε ότι ό,τι γίνεται εδώ στον κόσμο τούτο είναι μια παιδεία, μια παιδαγωγική, πνευματική, γιατί ο Κύριος μας θεωρεί, όπως λέει εδώ πέρα, γνήσια παιδιά του και δεν είμεθα νόθη, γιατί στην παιδεία του Κυρίου, λέει στο 8, είμεθα μέτοχοι πάντες. Δεν είμεθα λοιπόν νόθη, αλλά είμεθα γνήσια παιδιά, και αν είμεθα γνήσια παιδιά, τότε ο πατέρας μας έχει το δικαίωμα να μας παιδεύσει και, λέει, και να μας μαστιγώσει, αν βλέπει ότι η αμαρτία δεν ξεκολλάει από την καρδιά. Θα με μαστιγώσει για να σώσει την ψυχή μου. Θα πονέσω, θα κλάψω, θα θρηνήσω, θα απορρίσω. Αλλά τι λέει, πάσα παιδεία στο 11 είναι προς το παρόν πρόξενος λύπης, αλλά όμως θα φέρει, λέει, χαρά ύστερα και θα αποδώσει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για αυτό το οποίο μας πληροφορεί, γιατί πολλές φορές υπάρχει μέσα μας η απορία, υπάρχει το ερωτηματικό, μέσα στη θλίψη έρχεται η απελπισία, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί έγινε εκείνο, γιατί το άλλο. Είναι πολλοί λόγοι που μπορεί να δώσουμε απάντηση, αλλά δύο πράγματα, αδελφοί, είναι το κεντρικό σημείο της πνευματικής ζωής του χριστιανού. Ή περνάω την παιδεία του Ιώβ, γιατί με κατηγορεί ο διάβολος, ή έχω αμαρτία και ο Θεός με παιδεύει για να την αποβάλω και να με σώσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ας τα βάλουμε κάτω να δούμε. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει. Δύο είναι οι τρόποι. Αυτό λοιπόν ανήκει σε μένα, ανήκει σε σένα, να δεις τι συμβαίνει στη σχέση μου με τον Κύριο και το τι συμβαίνει. Αν αγιάζομαι και είμαι ενώπιον του Θεού όπως πρέπει, τότε κάτι κατηγόρησε ο διάβολος στη ζωή μου και έρχεται ο Κύριος να το επιτρέψει. Αν όμως πράττω κακώς, τότε άνοιξα πόρτα στον εχθρό και έρχεται ο Κύριος να με βοηθήσει να σωθεί ψυχή μου παιδεύοντάς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ότι καμιά φορά έμεθα και ανεπίδεκτη μαθήσεως. Και αναγκάζεται ο Κύριος να μας περνάει από τα ίδια και τα ίδια, για να μπορέσουμε να αποβάλουμε αυτό το οποίο μας προκαλεί κακό. Έτσι, τελειώνοντας, αδελφοί, μας δίνει να εννοήσουμε, γιατί έχει πάρα πολλά νοήματα αυτό το κεφάλαιο, όμορφα, και μπορούμε πολλή ώρα να μιλάμε για πολλά θέματα τα οποία αναπτύσσονται εδώ. Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού να μας θυμίσει ότι εμείς είμεθα άνθρωποι στο 22 εδάφιο, οι οποίοι προσήλθαμε στο όρος Ιών και στην πόλη του Θεού του Ζώντος, στην επουράνιο Ιερουσαλήμ, εις μυριάδες αγγέλων, σε πανηγύρι και σε εκκλησία πρωτοτόκων, οι οποίοι είναι γραμμένοι στον ουρανό, στο βιβλίο της ζωής, όλοι σε σωσμένοι. Εκκλησία πρωτοτόκων. Ο καθένας μας έχει λάβει την ευλογία των πρωτοτόκων της Παλαιάς Διαθήκης, θα λέγαμε μεταφορικά. Και δεν υπάρχει ο πρωτότοκος ο ένας, ο τάδε ή τάδε. Όλοι είμεθα πρωτότοκοι, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, και όλοι θα λάβουμε την ίση μερίδα στη σωτηρία μας και αιώνια κληρονομιά, οικείοι του Θεού και συμπολίτες των Αγίων. Και το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και μας συμπεριέλαβε ο Κύριος το λαό της Άνω Ιερουσαλήμ, της πόλης της Αγίας, της πόλης των εορτών ημών, σε πνεύματα δικαίων, οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα ήδη. Άνθρωποι οι οποίοι διαβάσαμε πριν έχουν ήδη μεταφερθεί στον ουρανό και θα πάμε και εμείς να τους συναντήσουμε, και σε νέα διαθήκη όπου μεστεύει ο Ιησούς, και σε αίμα καθαρισμού, το οποίο λαλεί καλύτερο από αυτό που είναι του Άβελ. Του Άβελ το αίμα χύθηκε και στη δικαιοσύνη που έπρεπε να αποδώσει ο Κύριος κατέκρινε για την αμαρτία του τον Κάιν, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη της συνείδησης και του νόμου εκείνης της εποχής. Το αίμα όμως του Χριστού δικαιώνει τον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να ήταν φωνιάς από τον Κάιν, ο οποίος μπορεί να ήταν ασεβής, ο οποίος μπορεί να ήταν παράνομος, να ήταν κακός. Το αίμα του Χριστού λαλεί καλύτερο από το Άβελ, γιατί δικαιώνει τον ήδη αμαρτωλό. Ο Κάιν καταδικάστηκε. Εμείς όμως, ενώ θα έπρεπε να καταδικαστούμε σαν τον Κάιν, λαμβάνουμε άφεση, γιατί το αίμα του Χριστού έρχεται να μας δικαιώσει, εφόσον η καρδιά μας μετανοεί ενώπιόν του. Γι' αυτό λέει, προσέχετε μην καταφρονήσετε αυτόν, ο οποίος δεν είναι απλώς αυτός που παρουσιάστηκε στο όρο Σινά την ημέρα που βγήκε ο Ισραήλ μετά την έξοδό του στην Αίγυπτο και το συνάντησε και άκουσε τη φωνή του και έτρεμε, ώστε και αυτός ο Μωυσής λέει έντρομος και φοβεσμένος άκρα είμαι ακούγοντας τη φωνή του Θεού. Αλλά θα πρέπει να φοβηθούμε εμείς αυτόν το λόγο, τον αιώνιο λόγο, ο οποίος έσυσε τότε τη γη στο όρο Σινά, αλλά έχει πει ότι σήμερα θα σαλεύσει ακόμα μια φορά όχι μόνο τη γη και τον ουρανό, δηλώνοντας λέει την μετάθεση των σαλευωμένων σαν υλικά χειροποίητα για να μείνουν τα μη σαλευόμενα. Οι ουρανοί λέει θα παρέλθουν με συρριχμό και θα περιτυλιχθούν σαν βιβλίο και θα φύγουν και θα χαθεί ο υλικός ο κόσμος. Αυτό λοιπόν να προσέχουμε να μην τον καταφρονήσουμε, για να μπορούμε να επούμε ότι είμαι θα κατά πάντα γνήσια παιδιά του, με αποτέλεσμα πράττοντας το λόγο του να βρούμε την χάρη αυτή επάνω μας μέχρι τέλους, για να μας μεταφέρει από αυτόν τον κόσμο στον άειλο πνευματικό και αόρατο κόσμο, όπου θα ζήσουμε στους αιώνας των αιώνων στη βασιλεία των ουρανών. Αμήν αδελφοί.